«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Чым Беларусь могла б прославіцца ў свеце? Такое пытанне Радыё Свабода адрасавала сваім слухачам на мінулым тыдні. На маю думку, дзеля выяўлення сваіх патрыятычных пачуццяў, чалавеку цяжка прыдумаць нешта больш творчае і захапляльнае, чым канструяванне славы сваёй краіны. З іншага боку, такое пытанне падставовае для любой дзяржаўнай ідэалогіі. Кожная нацыя культывуе свае прыхільнасці і вынаходкі, выхоўвае на іх уласных дзяцей і прапануе іх свету. Прадметы гонару ствараюцца з любові да свайго і перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Скажам, шатлянцаў пазнаюць па клятчастых мужчынскіх спадніцах, расейцаў па шапках-аблавухах, а сімвалічнага ўкраінца выяўляюць у шараварах ды яшчэ з асялецам на лысай галаве. Часам правільны выбар прадмету нацыянальнай славы можа служыць захаванню нацыі ў неспрыяльных умовах праз доўгі час. Да прыкладу, літоўскі баскетбол. Іншы раз думаецца, ці не гэты культ дазволіў літоўцам перажыць савецкі перыяд і захаваць сваю нацыянальную годнасць. У 1939 годзе у Коўне, тагачаснай сталіцы буржуазнай Літвы, адбыўся баскетбольны чэмпіянат Еўропы, на якім літоўскія спартоўцы перамаглі. Гэткі поспех яны здолелі паўтарыць толькі сёлета, калі зноў больш чым праз 60 гадоў сталі першымі ў Еўропе. Але ўсе гэтыя 60 гадоў нацыя літаральна жыла баскетболам і сваёй дасавецкай славай. У краіне цяжка знайсці вясковы ці гарадскі двор, дзе не было б шчытка з кальцом для ўлюбёнай гульні. Наагул жа самыя плённыя і трывалыя нацыянальныя брэнды бяруцца з прыроды, этнаграфіі і гісторыі краю. Абавязковая ўмова, яны павінны стварацца з любові, з вялікага патрыятычнага пачуцця, а не з катастрофаў ці дыктатураў. Бо дабро і ёсць, як правіла, рукатворнае, а зло прыходзіць звычайна міма нашае волі. Трэба сказаць, што тэма беларускай славы ў свеце не першы раз уздымаецца ў вострай браме. Мы нібы толькі пачынаем, толькі абкатваем тое, чым магла б стаць прывабнаю наша краіна. З колішніх прапановаў пералічу толькі некаторыя. Беларуская партызанка. Не толькі з апошняй вайны, але з давён, з часоў Вялікага княства Літоўскага да легендарнага дзеда Талаша. Калі ўлічыць, што партызан, паводле мастака Артура Клінава, гэта не сістэмны герой, дык рамантыка і побыт беларускіх партызан, так блізкія нашаму народу, маглі б стаць і славаю краіны, і тэмай турыстычных маршрутаў. Дарэчы, той самы Клінаў прапанаваў эстэтызаваць таксама беларускага ваўкалака, персанажа народнай міталогіі і гісторыі. Калі згадаць полацкага князя Усяслава Чарадзея, які, седзячы на кіеўскім пасадзе, абяртаўся ваўком і ўцякаў у родны Полацак, бо надта па ім сумаваў. А яшчэ беларуская кухня, паводле адмысловай фантазіі, адна з самых арыгінальных у свеце. А яшчэ Чарнобыльская зона, якая за гады пасля аварыі ператварылася ў цэлую асобную краіну ў краіне. І калі беларусам удасца ажывіць гэты край і зрабіць яго карысным, хіба гэта не будзе слава нацыі, што пераадолела наступствы самай буйной тэхнагеннай катастрофы ў свеце. А яшчэ Белавежская пушча з яе зубрамі, а яшчэ Вільня. Вільня, якая 60 гадоў таму стала для нас Вільнюсам, тым не менш застаецца горадам найбольшая рукатворная славы беларусаў. Мала што яна, як мінімум 600 гадоў была сталіцаю нашага краю, дык гэта яшчэ і горад першай беларускай кнігі, горад беларускіх архітэктараў і навукоўцаў, цэнтр паўстання Кастуся Каліноўскага, горад першай беларускай газеты і першай палітычнай партыі. З улікам таго, што гэта сталіца цяперашняя Літвы, зусім правамернае пытанне, што нам рабіць з Вільняй, з гэтай сваёй славай. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» гаворка пра беларускую славу, падручнікі гісторыі і дзяржаўную ідэалогію. Перш чым паставіць гэтае пытанне, што нам рабіць з нашай віленскай славай, згадаю, што мемарыяльныя беларускія адрасы Вільні вылічваюцца сотнямі. І літаральна днямі да іх дадаўся яшчэ адзін забыты адрас. У связку з юбілеем паэткі Наталлі Арсеньевай наш сталы аўтар Зміцер Бартосік знайшоў месца, куды найбольш лягічна дзеля ўшанавання памяці Арсеньевай прынесці і пакласці кветкі.
Наталля Арсеньева быццам адмыслова хавала некаторыя дэталі свайго паходжання. У аўтабіяграфічных успамінах, я не кажу ўжо пра вершы, мы не знойдзем ні імя яе маці, ні яе віленскага адраса, ні звестак пра радзіму сям'і. Калі б не тыя сціплыя аўтабіяграфічныя звесткі, цалкам можна было прыняць на веру, што беларуская паэтка нарадзілася ў Вільні. Аднак што праўда, хацела тут застацца назаўжды.
Расплёў размёў віхор пярэстых хмараў дым. Дзень адпаўзае ў змерк вузкіх завулкаў лазам. І вея на мяне з кутоў з муроў рудых, сівым, як даўніна, даўно забытым сказам. Мне чуецца ці смех, ці плач, ці штось яшчэ у сімфоніі ціхой вячорных гукаў места. Лязом мяча вялля спрабуе заблішчэць, і полымя зары пяруна хорам песціць. Як тут люблю я ўсё, чырвоны вулак, брук і залатым пяском асыпаныя дахі. Манюся тут сваю апошнюю зару я сустракаць, адсюль пайсці адвечным шляхам.
Ва ўспамінах паэтка згадвае свайго бацьку Алексея Арсеньева, які памёр у Вільні ў 1926 годзе. Дадам, што сям'я была праваслаўнай. Гэтых звестак было дастаткова, каб адправіцца на віленскую ліпоўку. Старыя праваслаўныя могілкі паміж вострай брамай і менскай шашой. Ліпоўскія могілкі – месца, калі можна так сказаць, вельмі утульнае для вечнага спачыну. Узгоркі, парослыя векавымі дрэвамі, у нізінах акуратныя сцежкі. На самай высокай гары пануе невялікая, але вельмі зграбная ратонда – храм Эўфрасінні Полацкай. Сярод багатых чорнамармуровых надмагілляў расейскага чынавенства і сціплых крыжоў тутэйшага люду вока парадвалі некалькі помнікаў з беларускімі надпісамі – рэха міжваеннай Вільні. Але магіла Арсеньевых нідзе не сустракалася.
Дагараюць, стаюць свечкі ліпаў. Восень. Кроплі воску, лісця, услалі мох. Хоць тугі ў госці мы не просім, тут яна і тужыцца само. Зараз зноў рудое зрэб'е змроку, лістапад пачне вакол спяліць. Зноў успомнім мы, не зняць урокаў, змагароў, што злеглі ў зямлі.
Па дапамогу я звярнуўся да настаяцеля царквы айца Уладзіміра. Святар, дарэчы, беларус з мастоў, да маёй справы паставіўся вельмі паважна. І, адклаўшы свае гаспадарчыя клопаты, адшукаў старыя кнігі з вопісам міжваенных пахаванняў. Праглядаючы разам старонку за старонкай, мы ў раздзелі, прысвечаным 24-му ўчастку, неўзабаве знайшлі наступны запіс. Алексей Арсеньев, 1926 год, Надежда Арсеньева, 1913 год. Побач давалася апісанне магілы. Камень, высокі мармуровы крыж, жалезная агароджа. Невядома, праўда, было, хто гэтая жанчына. Надзея. Калі гэта маці, дык 13-ты год памылка, бо маці Наталлі Арсеньевай памерла ў 39-м, пра што піша сама паэтка. А калі дата смерці сапраўдная? Можа быць, бабка паэткі? Яшчэ загадка заключалася ў тым, што ўчасткі з тых часоў давно змянілі як нумарацыю, так і канфігурацыю. Але айтец Владзімір загарэўся маёй ідэяй. Праз колькі хвілінаў перада мной ляжаў стары дарэвалюцыйны план ліпоўскіх могілак, з якога вынікала, што ўчастак 24 знаходзіцца недзе паміж Лысаю гарой і Шкаплернай вуліцай. Сёння гэта вуліца Дзуку. Захапіўшы з сабою той могілкавы фаліянт, святар вырашыў асабіста паўдзельнічаць у пошуку магілы.
Тиха восень да імшы пахавальнай паліць жоўтыя свечкі ў гаі, усё бярозкі малыя, асіны. Сіняй хвалі клубяцца туманы і прывідным пахучым кадзілам спавіваюць пажоўклыя дрэвы. Сумнай песняй, неўхопнай, а знанай, песняй жальбай забытых магілаў лезы заводзяць, пануры зжаўцелы.
Недзе каля гадзіны мы з айцом Уладзімірам абыходзілі той колішні 24-ты ўчастак. Я, прызнацца, ўжо згубіў надзею, бо занадта шмат на тым старым участку было магілаў, пазначаных другою паловою мінулага стагоддзя. Былі нават нейкія Арсеньевы, пахаваныя ў 70-х гадах. Але святар абнадзеяў тым, што нават калі сама магіла не захавалася, дык месца яе ўсё адно высветліць удасца. Бо складальнік той кнігі натаваў усё, ідучы роўненька па радах, магіла за магілай, і арыентыраў пакінуў дастаткова. І сапраўды, праз колькі часу мы пабачылі магілу Марыі Рыбнікавай, а побач магілы сям'і Дзехцеравых. Згодна з кнігай, побач павінна была быць агароджа Арсеньеўскага могільніку. І вось ён, зарослы травою грудок і камень пры самай сцяжыне. На камені след ад крыжа, шыльда таксама сарваная. Але сумневаў у нас не было.
Арсеньева, Надежда і Алексей. Год загарадзення Надежда 13-й год, Алексея 26-й. І што на гэтым месцы захаранення? Камень плюс высокі мраморны крест, жалезная аграда. Ну от, сахранілі што? Сахранілі ўсё ж камень.
Бачна, што крыж быў.
Да. Бачна, што крыж тут быў. Месца для крыжа ёсць, месца для таблічкі ёсць, а для крыжа таблічкі ўжо няма. І аграды няма.
Зацерлі золь, слата, няўзнак, імёны, год. І з нас пэроўнае узнялося пустазелля. Ды запыні, спытай абы каго, жывыя, скажа ён, хай целы і сатлелі. Крыжы стаяць, няхай пакленчылі яны, ці ж лёгка несці год важкіх і чорных ношу. Не ў памяць пэўна, пэўна і ім, каго тут скон спыніў, ніколькі іх злягло вясёлых і харошых. Ці шлі яны ў бой з песняй маладой, ці доўга неслі боль, аж палі гэта ніцма. Ці на дзяды мядзяныя ў восені з бядой прыходзіць хто па іх паплакаць, памаліцца.
Айцец Уладзімір пайшоў па сваіх справах, а я застаўся каля сямейнай магілы Арсеньевых. Той самай, дзе павярніся гісторыя па-іншаму, магла б знайсці свой спачын і паэтка. Гэта значыць, з'явіўся яшчэ адзін віленскі адрас. І тым, каму дарагая творчасць Наталлі Арсеньевай, ёсць куды прыйсці, каб пакласці кветкі.
Зміцер Бартосік знайшоў у Вільні яшчэ адзін беларускі адрас – аб'ект паломніцтва аматараў айчыннай паэзіі. Наталля Арсеньева большую частку жыцця пражыла за акіянам, а з тых адрасоў, што засталіся пасля яе ў нашых краях, самы надзейны і блізкі гэты – магіла яе бацькоў на Ліпоўцы у Вільні. Вы слухаеце радыё «Свабода». У перадачы «Вострая брама» гаворка пра беларускую славу, падручнікі гісторыі і дзяржаўную ідэалогію. Стварэнне новых дзяржаўных ідэалогіяў у постсавецкіх краінах паўсюль звязанае з перапісваннем гісторыі. Чаму? Бо дзяржаўная ідэалогія патрабуе простай аднаступеннай логікі. Гісторыя Беларусі – гэта гісторыя нашай краіны Беларусі. Гэта ўсё адбывалася тут, і ўсе нашы нацыянальныя дасягненні праз усе 10 вякоў рабіліся тут. Чаму тады калыска нашага народу, Кіеўская Русь, знаходзіцца ва Ўкраіне? Чаму Скарына друкаваў кнігі ў сталіцы Літвы? Растлумачыць гэта ў падручніку для першакласніка няпроста. Як і тое, што наш Мікола Гусоўскі пісаў на лаціне, альбо што наш статут пад рэдакцыяй Льва Сапегі быў статутам Вялікага княства Літоўскага. У школьніка з першага уроку і на ўсё жыццё мусіць быць непасрэдная сувязь з аб'ектам яго нацыянальнага гонару. Вось чаму кожная ідэалогія перапісвае гісторыю па-свойму. Скажам, пасяляе музей беларускага кнігадрукавання ў Полацку, які ў пляне гісторыі кнігадрукавання нічым не адметны. У згадках пра Гусоўскага радок «Пераклад з лаціны» апускае, а кажучы пра статут Вялікага княства Літоўскага, пісаную па-беларуску першую ў Еўропе канстытуцыю, адносіць да старабеларускай дзяржавы. Праўда, прыведзеныя прыклады беларускай ідэалегізацыі – гэта не дзяржаўная палітыка, а толькі прыватныя ініцыятывы нашых папулярызатараў. Дзяржава да перапісвання гісторыі яшчэ не дайшла, калі не лічыць новы гістарычны падручнік для ВНУ, эклектычны і памфлетны, які не выканае свае ролі, бо ігнаруе асноўнае правіла – у падмурку ідэалогіі павінен ляжаць прыгожы гістарычны міт, а зусім не сварка з нацыяналістамі. Нашыя суседзі ў справе перапісвання гісторыі прасунуліся нашмат далей. Скажам, літоўцы, першую сталіцу Вялікага княства Літоўскага, перанеслі з Наваградка ў Кернаве на сучасную літоўскую тэрыторыю. Матывацыя тая самая, а як растлумачыць школьніку, што вялікі князь Мяндоўг, або па-літоўску Міндаўгас, каранаваўся ў Беларусі? Прытым, што дзень каранацыі 6 ліпеня сёння ў Літве галоўнае дзяржаўнае свята, наш Наваградак, куды і не з'ездзіш без візы, страшэнна ускладняў сітуацыю. Таму выбралі Кернаве, мястэчка за 20 кіламетраў ад Вільні, і ператварылі яго ў аб'ект турыстычнага паломніцтва. Яшчэ большы крок у справе перапісвання гісторыі зрабіла сёлета Расія. Паколькі Кіеў апынуўся за межамі краіны і ў руках іншае нацыі, на канцэпцыі Кіеўскай Русі вырашана было паставіць крыж. Як гэта так, спытаецеся вы, згадваючы школьныя байкі пра калыску трох славянскіх народаў. А так, для Расіі тая канцэпцыя, прыдуманая ў часы падзела ў Рэчы Паспалітай, як апраўданне палітыкі Кацярыны II на далучаных беларускіх і ўкраінскіх землях, страціла актуальнасць. Кіева, як калыскі, больш няма. І вядомы са школы кіеўскі князь Уладзімір, Красна-Солнышка, які навачох полацкага князя Рагвалода згвалціў ягоную дачку Рагнеду, а пасля навачох Рагнеды забіў Рагвалода, цяпер киевский князь Володимир. Вырашили так старейшие российские браты и не спытались у своих молодших братов-белорусов, у яких у подручниках Киевская Русь так и застается початком початков усей истории. Як те российцы кажуть, дружба дружбой, а табачок врозь. Дарэчы, і ў канцэпцыі новай першай сталіцы старажытнай Русі нам, беларусам, нічога не свеціць, бо сталіцай абраная Старая Ладага пад Санкт-Петербургам. Сёлета Расія пампезна адзначыла 1250-е ўгодкі гэтага паселішча. Госці, прэзідэнт краіны і патрыярх Алексій II казалі пра традыцыі духоўнасці. Дасціпныя журналісты напісалі, што пасля Рурыка, які некалі быў запрошаны на княжанне ў Старую Ладагу, візіт Пуціна – гэта другі такі візіт кіраўніка краіны за ўсю гісторыю мястэчка. Указам прэзідэнта свята першай сталіцы будзе цяпер адзначацца штогод. Заўважу, што нідзе ў вялікай колькасці навуковых і турыстычных матэрыялаў пра Ладагу мне не сустрэлася слова Киев, той самый, что у нас по-ранейшему застаётся первой столицей старожитной Руси. Переписывание истории, наближая объекты национального гонору до посполитого человека и нагадывая вертание помников с небыту. Сгадайте крыш Эуфросини Полоцкой або новую Менскую ратушу. Няважна, што ўсё гэта навадзел. Гэта можа не задавальняць спецыялістаў, але масы народныя будуць з пашанай ставіцца да наяўных святыняў і помнікаў. Адбываецца падгонка гісторыі пад сучасныя геапалітычныя рэаліі. Дык што ўсё ж нам рабіць з Вільняй? Развіваць культ чужой сталіцы як свайго ўласнага гораду-помніка? Але Вільня, хоць і ўсяго 180 кілометраў ад Менску, ляжыць за візавай мяжой. Збудаваць Вільню ў мініатуры дзе-небудзь пад Менскам – такая практыка ўзнаўлення ў свеце ёсць. Ці, можа быць, перапісаць гісторыю? Князя Вітаўта перамясціць куды-небудзь у Ліду, Скарыну на радзіму ў Полацак, Каліноўскага ў Горадню, першую беларускую газету і партыю ў Менск, а першую гімназію ў Наваградак. Гэтыя пытанні рана ці позна будзе вырашаць беларуская дзяржаўная ідэалогія, бо гэта менавіта яе ўзроўню пытанні. З іншага боку, калі б Беларусь надумалася далучыцца да аб'яднанай Еўропы, дык Вільня, як жывы музей і падручнік беларускай гісторыі, раскрываўся б беларускім наведнікам без візаў і без межаў.